Interviul săptămânii.
Domnule profesor și istoric Petre Otu, bine v-am găsit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
166 de ani de când a fost semnat actul de la data de 24 ianuarie 1859, cunoscut sub numele de Certificatul de Naștere al României Moderne sau Ziua cea dintâi a veacului, precum spun contemporanii.
Într-adevăr, 24 ianuarie 1859 este una din orele astrale ale României, în care s-a realizat un mai vechi deziderat al românilor, pentru că, așa cum spun cronicarii, românii au reprezentat încă de la nașterea lor un popor unitar prin limbă, prin credință, prin unitate. Idealul acesta al unității naționale a străbătut într-un fel veacurilor, în diferite ipostaze, desigur, pentru a cunoaște la începutul și în prima jumătate a secolului al XX-lea o recrudescență deosebită pe fondul aplicării principiului naționalităților în întreaga Europa. Să nu uităm că nașterea României moderne, cum spuneți dumneavoastră și cum este certificat în istoriografie, s-a realizat concomitent în mai multe state europene. Germania, Italia și alte state din sud-estul Europei s-au realizat în aceeași perioadă, mijlocul secolului al XIX-lea. Secolul XIX se cunoaște că este un secol al naționalităților. Revoluția din anul 1848 din cele trei țări române a relevat această dorință de unitate și aici dorințele Partidei Naționale din Moldova, creația lui Mihail Cogălnicianu, spune că unirea celor două țări era cheia de boltă a unității naționale. Evenimentele externe au favorizat împlinirea acestui ideal și este vorba de războiul Crimeei din 1853-1856, care a creat o nouă situație geostrategică, geopolitică în Europa. Imperiul Rus, în avansul său spre Mediterana Orientală, a fost oprit de intervenția Marii Britanii și a Franței, care au ajutat Imperiul Otoman, și în acest context s-a pus problema unirii celor două principate, iar la Congresul de Pace de la Paris din primăvara anului 1856, problema unirii celor două principate a fost una de interes european. Iată că problema românească a fost una europeană. Desigur că marile puteri s-au poziționat diferit față de idealul unității românilor. Unii au fost împotriva, așa cum a fost Austria, pentru că își dădea seama că mai devreme sau mai târziu românii vor privi și vor tinde să realizeze idealul unirii cu românii de peste Carpați. Altele au migrat de la o poziție la alta, dar Franța a fost cea care ne-a sprijinit foarte mult prin Napoleon al III-lea, iar Congresul de Pace de la Paris a hotărât să fie consultată populația din cele două principate, lucru prin intermediul unor divanuri ad hoc. Aceste divanuri ad hoc s-au desfășurat în toamna anului 1857 și au dezbătut problema unirii. Ea a fost votată aproape în unanimitate, dar în același timp divanurile ad hoc au lansat și un program de modernizare a României. Au fost multe obstacole, cum ar fi cel din Moldova, în care alegerile au fost falsificate de Nicolae Vogorâde, dar intervenția puterilor europene a determinat reluarea votului și în acest context Partida Unionistă din Moldova a avut o largă și mare majoritate. A fost apoi în 1858 Convenția de la Paris, o constituție, să spunem, a puterilor garante pentru România, pentru că odată cu Congresul de Pace la Paris, statutul celor două țări a fost schimbat. Până atunci aveam o putere suzerană care era Turcia, în virtutea cutumei a tradiției seculare, să spunem așa, și o altă putere protectoare care era, în fapt, stăpâna celor două țări, cea care dirija întreaga activitate din cele două principate, dar iată că protectoratul rus a fost înlăturat și principatele române au intrat sub garanția celor șapte mari puteri europene, ceea ce a reprezentat un mare pas înainte spre autonomia țărilor române, spre independență, care va fi cucerită, cum se știe, împlinită în 1877-1878. Deci Convenția de la Paris din 1858 stabilea organizarea alegerilor, numai că a intervenit un compromis între Marea Britanie și Franța. Trebuiau să fie doi domni separați, două guverne, și existau doar două instituții comune cu sediul la Focșani. Românii, prin votul pe care l-au dat la 5 și la 24 ianuarie, au trecut dincolo de ceea ce a hotărât Europa. A fost un fait accompli, un fapt împlinit și Cuza, după ce a fost ales cu destule controverse până la alegerea lui în adunarea electivă a Moldovei, au fost mai multe propuneri. Fostul domn Mihail Sturza se duela, să spunem, cu fiul său Grigore Sturza și lucrul acesta a fost un avantaj pentru unioniști. A apărut Alexandru Ion Cuza, o personalitate care a fost implicată în Revoluția de la 1848, era și locțitor de hatman, adică conducător al oștii Moldovei la data respectivă. A fost o surpriză pentru el și a acceptat tronul României. La 24 ianuarie, printr-o mobilizare excepțională a populației Bucureștilor, dar și a liderilor unioniști, s-a realizat această dublă alegere și personalitatea lui Cuza împlinea în 1859 acel deziderat. Domnia lui Cuza de 7 ani este extrem de importantă. Un prim obiectiv a fost recunoașterea dublei alegeri de către marile puteri garante, ceea ce s-a realizat către toamna anului 1859, și apoi realizarea unei uniri depline, pentru că timp de peste 2 ani de zile Cuza a guvernat cu două guverne, două capitale. Era foarte greu pentru domnitor să realizeze reformele pe care le dorea. Și atunci, în 1861, poarta acceptă unirea deplină a celor două țări. Cuza dă o proclamație celebră și spune că alesul vostru vă da astăzi o singură România. La 24 ianuarie 1862 se întrunește adunarea electivă a României, se realizează unitatea politico-administrativă a țărilor române și Cuza poate să treacă la reformele sale, mai ales începând cu anul 1863-1864, care sunt anii în care Cuza implementează marile sale reforme, reforma agrară, reforma învățământului, reforma judecătorească și așa mai departe.
Pentru că ați menționat reformele inițiate de Alexandru Ioan Cuza, aș vrea să vă întreb care au fost reformele din organismul militar.
Alexandru Ioan Cuza, ofițer la data respectivă, era comandantul armatei moldovene. Armata a fost o forță unionistă, iar Alexandru Ioan Cuza a reorganizat și a transformat milițiile naționale care funcționau în anul 1830 într-o armată națională și vreau să subliniez acest lucru de profil occidental. Cuza a adus o misiune militară franceză în România condusă de frații Lamy, iar modelul implementat de Alexandru Ioan Cuza a fost unul de sorginte franceză care s-a menținut cu unele variații, desigur, până la sfârșitul perioadei interbelice. Franța și Napoleon al III-lea în acea perioadă a fost un factor esențial pentru realizarea unirii. Mai relev și faptul că în cadrul reformelor militare inițiate de Alexandru Ioan Cuza se înscrie unificarea celor două miliții de la Iași și din Țara Românească și din Moldova. Tabăra de la Florești din 1859 are un rol foarte important pentru coagularea unității de comandament și a unității de doctrină, a unității, să spunem, morale a celor două oși. De asemenea, el unifică cele două ministere prin numirea celuiași ministru de război în ambele principate, Ion Emanuel Florescu, care este unul din creatorii Armatei Române Moderne. La 12 noiembrie 1865 creează statul major, iată statul major al apărării, 165 de ani de existență. Deci Cuza a transformat milițiile pământene într-o armată națională de profil francez, de profil occidental. Și vreau să spun că Armata Română a păstrat acel profil occidental până după al doilea război mondial, când în contextul geopolitic al perioadei respective, România și armata sa au trecut prin transformări profunde, pentru ca după anul 1989 noi să ne reconectăm la o tradiție care este, să spunem, mult mai lungă.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza spunea că nu există progres fără sacrificiu. Ei bine, vă întreb cât din țara noastră de astăzi, din România de astăzi, arată după ceea ce și-a închipuit domnitorul?
E greu de spus. Cert este că lecția generației de la 1848-1859 merită să fie totdeauna să o avem în atenție. A fost un moment de unitate națională. Desigur că au existat și adversari ai Unirii, dar națiunea română a trecut peste toate aceste obstacole și cred că în acest moment de reconfigurare a ordinii politicii mondiale, cred că trebuie să fim atenți la lecția de demnitate, de patriotism a generației de la 1848-1859. Oricum, noi ne-am reconectat cu Occidentul Și vreau să vă spun că anul trecut a apărut o carte fundamentală, Istoria civilizației române moderne, a lui Eugen Lovinescu, care spunea de sincronismul care trebuie să existe între civilizația occidentală și civilizația românească. Și prin urmare, rămânem atașați Occidentului, pentru că acolo s-a născut România modernă. Și vreau să mai precizez pentru cei care ne ascultă și cei care ne privesc că România a fost un stat de necesitate europeană. O spune foarte frumos Grigore Gafencu în acea carte superbă scrisă în timpul celui de-al doilea război mondial legat de războiul linesc, că România a fost o stat de necesitate europeană. Noi am îndeplinit aici un rol european și iată că în acest context al anului 2025 noi rămânem în această zonă a istmului Ponto-Baltic de la Marea Baltică la Marea Neagră, un fel de santinelă a Europei.
Cum a rămas domnitorul Alexandru Ioan Cuza în memoria colectivă?
Opinia publică și în general istoricii îl caracterizează ca o personalitate emblematică a istoriei naționale. Desigur că sunt și unele elemente de mitologie. Cuza a fost un om al epocii sale, a avut scăderile sale, dar așa cum spunea Cogălnicianu, nu greșalele sale l-au dus la înlăturare de pe tron, ci faptele lui cele mari. Prin urmare, trebuie să fim atenți la lecțiile pe care ne le oferă istoria, în măsura în care acest lucru este posibil, că de obicei oamenii nu prea țin cont de lecțiile istoriei. Și să vedem că reformele pe care le-a făcut Alexandru Ioan Cuza în toate domeniile, repet, ele nu au avut, să spunem, consecințe imediate, dar pe termen mediu și lung ele au canalizat societatea românească pe temeiul modernizării și occidentalizării. Cuza rămâne o personalitate emblematică a istoriei noastre naționale. Desigur, istoricii au o perspectivă corectă, critică, dar dincolo de aceste minusuri ale domniei sale, că au fost și ele fără îndoială, Cuza rămâne una din marile figuri, una din marile personalități emblematice creitoare de stat din România.
Domnule profesor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la interviul săptămânii și desigur sperăm să fie o altă dată când să mai
mulțumesc
discutăm.
Mulțumesc tare mult și eu pentru invitație și la mulți ani pentru ziua de 24 ianuarie, ziua primei uniri a românilor, pentru că a mai fost a doua unire din 1918 și de ce nu o așteptăm și pe a treia unire, nu?